Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase nelipühipäeva eelõhtu Jumalateenistuse jutluse kirjakoha ma valisin Apostlite tegude raamatust teisest peatükist esimesed 13 salmi. Et Apostlite 2, 1-13. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeval. Kui nüüd see hääl kostis, tulid kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, et näe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnima murret? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookiamaal, Pontuses ja Aasias, Früügias, Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades, Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju? Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema, mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Aamen, see on Jumala sõna. Viimaste aastate jooksul on meediast korduvalt võinud lugeda, kuulda ja näha uudislugusid usu nimel tehtud terroritegudest. Kuidas siis oma religioosse sõnumi edastamise nimel ei kohkuta millegi eest tagasi, peas, et kuulutus massidesse läheks, et kõik kuuleksid, loeksid, räägiksid edasi ja kardaksid. Tänase jutluse aluseks ma võtsin püha vaimu väljavalamise loo Jeruusalemma koguduses, siis 10 päeva pärast Jeesuse taevaminekut. Siin on ka kirjeldatud selliseid üleloomulike asju, kõik, mis selle püha vaimu väljavalamisega kaasnes. Milline oli siis see sündmustiku vorm, kui Jumala suuri asju räägiti? Kohin tulekeeled apostlite peal, teiste keelte rääkimine nii, et kõik kuulijad mõissid, et ükskõik, mis nende kodune keel ka siis oli. Et kui nüüd võrrelda et kahte, et siis seda tänapäeval nagu tavaks saanud religioosse sõnumi edastamise viisi ja nelipühi aegs, et siis võib-olla nelipühi sündmused isegi kahvatuvad. Sellepärast, et mis saab üks selline kohine tulekeeled ja võõrastes keeltes rääkiv grupp, selle vastu, kui ikkagi tapetakse sadu või tuhandeidki inimesi. Ilmselt siiski oleks nelipühiaegsed sündmused ka täna ületanud uudiste künnise. Aga siiski usun, et jah, need pealkirjad oleks vast olnud vähem rasvased. Kui siis olid möödunud talvelgi, kui terroristid Prantsusmaal ja mõjalgi kõvasti pauku tegid. Apostlid rääkisid nõnda, nagu vaim neile andis rääkida. See tõstatab üles küsimuse nüüd omakorda veel, et kas sellel, et mina siin eesti keeles jutlust ütlen, kas sellel, et ma räägin seda, mida ma lõppeval nädalal olen tänaseks nüüd ette valmistanud, kas sellel kõigel on üldse mõtet? Võib-olla peaksin kas mina või keegi teine kõnelema siin hoopis keeltega ja kõik peaksime imestama vaimu vägevuse üle. Püha vaimuga kohtumine. See oli apostlite jaoks midagi sellist, mida nad ei osanud oodata. Et see toimuv sündmustik. Ja kui mõelda edasi, mis järgnes pärast nelipühipäeva, siis ei ole kirjutatud, et apostlid kunagi hiljem oleks samal kombel teistes keeltes rääkinud, et kõik aru saavad. Ei ole kirjutatud ka, et nende peade peale oleks tulekeeled ilmunud. Ühes kohas on mainitud küll paiga kõikumist, kui nad palvetasid, aga seda ei olnud jälle nelipühipäeval. Selle põhjal võib kokkuvõtteks öelda, et inimene ei tea, mida toob kaasa kohtumine püha vaimuga. Isegi siis, kui tal see kohtumise kogemus on varasemast olemas. Või kui ta vähemalt arvab seda, et tal on see kogemus olemas. Jumal ei kasuta standardset tegevusviisi. Siiski mõnikord küll tunnused korduvad. Apostlite tegude raamatu sõnade kohaselt sünnib taevast kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud. Selline jumalik tuul, see esineb ka vanas testamendis juba, isegi mitmel korral. Kas siis vaikse tasase sahinana või tormituulena. Näiteks, kui Jumal ilmus Hiobile, siis tuli ta tormituules. Prohvet Eeliale ilmus ta vaikses tasases sahinas. Apostlitele, kui sai osaks Jumala ligiolu, siis selle pühavaimu tulekuga kaasnesid tuul ja tuli. Luukas, kes kirjutab apostlite tegude raamatut, tema teab selles mõttes, millest ta kirjutab. Ta on vana testamendiga kursis. Ta on lugenud ka nii tuulest kui tulest seoses Jumala ilmumisega. See sündmus tegelikult on küllalt sarnane mõne prohveti kutsumise sündmusega. Vaimu tuul puudutas igaühte, samuti puudutasid igat ülemises toas viibijat ja hargnenud tulekeeled. Apostlid saavad selle peale täis püha vaimu, hakkavad keeltes kõnelema, nii et kõik kuulijad kuulevad just kui oma emakeeles räägitaks. Ma toon siin kohal, kui ma nimetasin nüüd prohveti kutsumist, toon siin kohal väikse sellise võrdluse prohveti Hesekieli kutsumisega. Hesekieli raamatu alguses esimeses peatükis 4. salmis on kirjutatud ja ma vaatasin ja enne põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega. Hesekieli raamatu teises peatükis omakorda pannakse prohvetile suhu sõnum Jumalalt, mida ta peab kuulutama Iisraeli rahvale. Ja kolmandas peatükis veel lisatakse ka mõte, et ka umbkeelsed rahvad oleksid valmis prohvetid kuulama. Et siin just Jumal annab Hesekielile sõnumi, et need umbkeelsed rahvad on, et need oleksid tõesti valmis kuulama, mida prohvet räägib. Et kui nüüd need Hesekieli esimese kolme peatükki, nii-öelda need elemendid kokku võtta, siis on need samad, mis kaasnesid nelipühipäeval pühavaimu väljavalamisele. Aga ometi, kuigi jah, nii-öelda need üksikud elemendid, need on samad, siis Hesekieli ja apostlite tegude raamatu pildid inimese ja Jumala kohtumisest, need erinevad üksteisest. See sündmuste kulg ei vasta nagu üks ühele. Jällegi Jumal ei kasuta nii-öelda standardseid valmislahendusi. Mõned inimesed, kes nelipühipäeval kohtusid vaimu saanud apostlitega, nad avaldavad arvamust, mis on tänase pühakirjateksti viimases 13. salmis kirja pandud, et tegemist on joobega, nad on täis magusat veini. Ja tõesti ajaloovältel on küllalt juhtunud, kui püha vaimuga kohtunud inimest on peetud kas siis purjus olevaks või lihtsalt imelikuks. Aga samas leidus apostlite kuulajate hulgas tõesti suurel hulgal ka neid, kelle arvates on püha vaimuga kohtunud inimese kuulutus ikkagi selge, kelle jaoks on arusaadav ja just tema jaoks antud, tema enda keeles, tema enda keele murdes. Kui ma nüüd julgen siin väikse vahe kokkuvõtte teha, siis ma olen ise seda meelt, et ei olegi vast oluline, kuidas püha vaim tuleb. Et kas siis nii nagu Hesekielile, kas nii nagu apostlitele või mõnel kolmandal kombel. Tähtis ei ole mitte see, kuidas püha vaim tuleb, vaid tähtis on see, mis püha vaimu mõjul inimese juures sünnib. Issand on läkitanud püha vaimu. Seega võib olla kindel, et inimesel on eesõigus temaga kohtuda. Tänase jutluse pühakirjatekstis on loetelu sisuliselt kõigist võimalikest kohal olnud rahvastest ja rahvusgruppidest, kes siis said apostlite kuulutusest osa. Eestlasi, lätlasi, venelasi, soomlasi, meie kandi rahvad, neid seal ei olnud. Aga ma leian, et täna võime needki rahvused ja ükskõik, kõik rahvused absoluutselt, keda me tunneme, teame, võime need siia loetelusse lisada. Kui meie siin, kes me täna siia Rakvere Adventkirikus oleme kogunenud, kui me saaksime hüpata näiteks ajas tagasi ja ruumis Jeruusalemma, siis mina küll usun, et oleksime võinud kuulda apostleid eesti keeles kõnelemas või mõne jaoks äkki vene keeles. Lukas alustab evangeeliumi Kristuse sündimise sissejuhatusest kirjutamisega, sellise nii-öelda ettevalmistava looga, ja samuti alustab ka apostlite tegude raamatut sellise ettevalmistava jutustusega, et siis juhatada lugeja nii-öelda pidulikult sisse kristliku kiriku sünnipäeva. Sest mida see nelipühipäev muud ongi, kui ristikiriku sünnipäev, kui poleks olnud seda päeva, siis ei oleks ka olnud ristiusku siin maailmas, siis ei oleks ka meie täna siin. Me kõik oleme tänu võlgu Jumala püha vaimu väljavalamisele sellel päeval, aga apostlid ise, et julgen väita, et nad ei olnud kursis sellega, mis toimuma hakkab. Nad ei osanud seda oodata. Luukas üritab küll näidata jüngrite tegevust optimistlikuna, aga siiski ta ei pääse üle ega ümber sellest peata olekust, mis apostlite keskel valitses. Üheks selleks väljenduseks oli ka 12. apostli valimine, et siis arv täis oleks. Ja 12. apostel valiti, aga temast ei ole edasi enam mitte midagi teada, et mida ta tegi. Et ma ei tea, siis kui ma nüüd siin kriitiliselt julgen arvata, et kui palju sellel valimisel mõtet oli. Ja ka apostlid vähemalt nii-öelda sisustasid sel viisil oma aega, ja nad tundsid ennast tugevamalt. Jüngrid, apostlid, et nad oleksid siin võinud ka asutada oma partei. Tõenäoliselt see oleks äkki niimoodi läinudki, kui nad oleks julgust kogunud, aga pühavaimu väljavalamist ei oleks toimunud, sest juutluses oli palju erinevaid usulisi parteisid, mida evangeeliumitest võib lugeda, näiteks variserid, saduserid, esseenid, mis siin veel ei tule kohe meeldegi, seloodid, need on kõik sellised nagu juuda rahva hulgas levinud religioosse sisuga parteid. Aga jah, apostlite tegude raamatu alguses ei räägita ühegi nii-öelda apostlite Jeesuse partei sündimisest. Ta räägitakse hoopis ristikiriku sündimisest, püha vaimu väljavalamisest sellega seoses. Kuigi jah, kirikut on tõesti hiljem ajaloovältel, ütleme, et enam kui piisavalt kasutatud just kui poliitilist parteid, on kasutatud väga tugevaltki poliitilistel eesmärkidel, siiski Jumal on oma sõna kaitsnud. Ülesanne on täidetud. Ristiusu kuulutus sõnum, see on kantud tänasesse päeva. Jumala pühakiri on hoitud tänase päevani. Apostlite püha vaimuga täitumise sündmus vapustab kohalolijaid. Kuulajad kuulevad selget jumalikku sõnumit. Samas mingi osa kuulijaid peab seda kõike purjus inimeste selliseks kahtlase väärtusega kõnekoosolekuks. Ja nii on see üldjoontes püsinud tänase päevani. Kuulutus issandast on ebaharilik, on tähelepanu äratav ja see on häiriv. Aga see, kas see kogemus kõik kokku, kas see on positiivne või on see negatiivne, see sõltub juba siin kohal kuulajast. Kuid ikkagi ma julgen küsida, et miks täna kuulaja ei saa aru, kui näiteks kõneleja räägib keeles, mida tema ei mõista. Et miks meilgi siin on vaja aegajalt meid külastavaid väliskülalisi tõlkida, miks on vaja õppida ise võõrkeeli, et välisreisidel hakkama saada? Võin omast kogemusest öelda, et minul on pastoriametist tulnud ka seda, et olen pidanud ütlema jutlust mõnes muus keeles kui oma emakeeles. Ja ma ei ole polüglott. Minu jaoks on teises keeles jutlustamine nõudnud eri ettevalmistust. Ja isegi pingutustest hoolimata ma ei ole olnud nendel kordadel oma väljendusoskusega rahul. Sellest vist ei ole mõtet rääkidagi, et neli pühipäeval sarnast tuulekohinat ja seda tuld vähemalt mina pole oma elu jooksul nägema sattunud. Tõttu öelda, ma pole ühtegi pühavaimu tulemise sellist ebatavalist ilmingut näinud. Võib-olla on siin viga minu skeptilises vaimus, võib-olla pole Jumal pidanud vajalikuks minule seda kogemust anda, et see on tema valik, tema otsus. Aga kuigi seda kõike võib siin kohal jälle tõlgendada niivisi, et ei ole vaimu, mis me nüüd teeme. Nüüd siiski kuulutus, mida apostlid kuulutasid, see on tänagi täiesti olemas. See on pühakirja lehekülgedelt loetav. Samas apostlite tegude raamatu teises peatükis on kirja pandud Peetruse jutlus, mida siis tõesti kõik kuulsid omas keeles, oma keelemurdes. See on täna eestlastele, venelastele, lätlastele, soomlastele ja noh, kes siin iganes meil on need rahvad, kõigile on see loetav oma keeles ja paljudele ka oma keelemurdes. Jumal on annud selle üksteise keele mõistmise, et ka pühakiri on võidud tõlkida paljudesse eri keeltesse. Kui ma õigesti mäletan, siis peaks olema vist kõigis sellistes maailma keeltes piibel olemas ja ka päris paljudes keelemurretes. Siis sa oled paremini informeeritud, jah? Aga siiski vähemalt ollakse teel sinna poole. Et jah, palun vabandust, et ma siin nüüd natuke vale informatsiooni pakkusin. Aga nii palju kui ma piibliseltsi tegemistega kursis olen, et ollakse teel sinna poole, et saaksid need kõik rahvad pühakirja oma keelde ja oma keelemurdesse. Nii et ka see Püha Vaimu tegevus nagu töötab sel viisel kirjasõna läbi. Seda võib lugeda ja võib kirikutes ka kuulda. Aga ma tulen nüüd korraks veel tagasi siin alguses räägitud terrorismi näite juurde. Julgen öelda, et nende usunimel tehtud terroritegude, nende see väljendusviis on sedavõrd vali, sedavõrd jõuline, et see vaimulik sõnum, mida siis kas üritatakse edastada või vähemalt mis selleks nii-öelda lipukirjaks või sildiks on pandud, et see jääb täiesti selle edastamisviisi varju. Et kuigi rääkima need teod endast panevad, siis teine kord on raske aru saada, mida selle kõigega taheti öelda. Et seda, et Jumal on suurim, seda on vist muud moodi ka kuuldud. Aga et midagi uut, ma ei oska öelda. Kui nüüd panna siia kõrvale nelipühipäev, siis selle päeva eesmärk ei olnud mitte tuulekohin, ei olnud mitte tulekeeled, ei olnud eesmärk ka see, et kuulajad oma emakeelset, oma koduses murdes räägitud juttu kuuleksid. Selle päeva eesmärk oli just see sõnum, mida kuulutati, see, mida räägiti. Ja kui ma nüüd tohin küsida, mis oli nelipühipäeva sõnum, mida apostlid kuulutasid, Peetrus võtab selle oma jutluses kokku. Parandage meelt ja laske ennast ristida. Ehk siis meeleparandus ja ristimine. Kuigi ja nelipühipäeva väliseid ilminguid ei ole siin täna näha. On siin ainult tulekeeled kahe küünla otsas, mitte saalis olijate peade peal. Aga siiski selle päeva sõnum on see, mis on olemas ja millest igaühel on eesõigus osa saada. Annaks Jumal, et nüüd täna igaühel, kes kuuleb Jumala sõna, et siis tal oleks ka soov, tahe, saada osa sellest sõnumist, mida räägitakse, mitte nii-öelda nendest meetoditest. Ja õnnistagu Issand meid nii selle sõnumi vastuvõtjatena kui ka selle edasirääkijatena. Aamen.